kehilangan dari orang-orang yang kita akan lihat ini. Orang tua yang mengalami satu kehilangan, a big loss, a painful loss. Oke, so saya tahu ini kita hari ini kita merayakan Hari Ibu, so sebagai orang tua kita bisa menaruh posisi kita di dalam cerita itu, oke? Oke? Oke, ya kayaknya kurang seru karena kita bicara soal kehilangan ya. Tapi begini masalahnya. Masalahnya begini. Masalahnya kalau kita melihat kehilangan itu dan besarnya kehilangan itu, kalau kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa ada orang lain yang membayar kehilangan yang mereka alami. Jadi semakin besar kehilangannya, loss-nya semakin besar, berarti yang membayar, yang harus bayar harus semakin gede juga gitu. Karena kalau enggak gede enggak nutup, betul ya? A big loss, yang bayar harus big juga, kalau enggak ketutup. Amin. So, kita tahu bahwa ada yang namanya law of the first mention di dalam Alkitab. Yaitu kalau kita melihat kata kasih yang pertama di dalam Alkitab. Saudara tahu ada di mana? Kata kasih pertama di dalam Alkitab ada di mana? Ada di Kejadian 22 ayat 2. Ini dia. Ini pertama kali kata kasih disebut di Alkitab. Dan saudara tahu ayat ini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang sangat kau kasihi. Nah, itu pertama kali kata kasih disebut di Alkitab. So, kalau kita lihat konteksnya, kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab, konteksnya itu adalah pada saat Bapak Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi ini konteksnya bukan konteks soal penciptaan lah, bukan itu. Konteksnya itu adalah seorang bapak yang harus menyerahkan anaknya yang tunggal yang sangat dia kasihi. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa somehow Bapak Abraham ini enggak jadi mempersembahkan anaknya, betul ya? Enggak jadi kehilangan Bapak Abrahamnya. Karena apa? Ishak enggak jadi dipersembahkan karena apa? Pada saat dia naik ke gunung, kemudian dari sebelah sini ada seekor domba yang naik juga. And then terus stuck di puncak gunung, benar ya? And then terus Allah Bapak bilang, saya gantiin itu anak domba itu, gantiin anakmu. Jadi Ishaknya enggak jadi disembelih ya. Jadi dombanya yang disembelih. Benar ya? Jadi itu the first mention di dalam Alkitab ada di dalam kata dan cerita ini. So kalau di sini kita tahu bahwa gambarannya atau cerita ini menggambarkan bahwa 2000 tahun yang akan datang setelah kejadian ini, ada juga seorang bapa yang lain yang harus mempersembahkan anaknya. Dan gak ada yang gantiin. Jadi anaknya harus dipersembahkan. Gak ada yang gantiin. Nah, kita tahu bahwa itu adalah Allah Bapa. Jadi ini gambaran. So, pada pagi hari ini kalau kita lihat ada kata anak yang tunggal yang engkau kasihi. Nah, kalau kita cek di dalam kitab perjanjian baru, kitab Injil, ada 3 anak yang tunggal yang disebut di dalam kitab Injil. Dan pagi hari ini kita akan lihat siapa anak itu. Ada 3 anak tunggal. Saya percaya bahwa kata-kata anak tunggal itu ditulis bukan satu kebetulan. Itu ditulis supaya kita bisa melihat dari cerita itu seberapa besar sih kehilangan dari orang tua yang punya anak tunggal ini. Sehingga kalau kita lihat besarnya, the big loss yang dialamin, kita bisa lihat somehow, kita bisa mengerti sedikit seberapa besar kehilangan yang Allah Bapa alami pada saat dia harus menyerahkan Yesus untuk kita. Amin. Jadi kalau semakin banyak hilangnya, berarti semakin banyak kasihnya, semakin besar kasihnya. Betul? Bisa, you know? Jadi kalau saudara beli barang ini $1,000, barang ini $100, kalau ini hilang berarti lebih banyak hilangnya, betul ya? Jadi semakin banyak loss-nya, berarti semakin banyak kasihnya. Berarti saudara pasti lebih sayang ini lebih banyak daripada yang ini, gitu, betul ya? Oke. Betul ya? Betul, mestinya betul lah. Belum klik, it's okay. Alright. Lukas 7 ayat 11. Kejadian yang pertama. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, yang artinya beauty atau keindahan. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat di pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Wow. It's already a big loss. Karena apa? Karena seorang janda, anaknya satu, mati lagi. Berarti dia gak punya siapa-siapa habis gitu. So it's already a big loss. Right? Now, saudara tahu apa yang Yesus lakukan di situ? So beautiful. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lalu ia, Dan ketika, ayat 13 ya. Dan ketika Yesus Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu bahwa Yesus adalah sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus pada saat dia melakukan sesuatu, itu motivasi yang membuat dia melakukan hal itu usually oleh karena dia tergerak oleh belas kasihan. So he always move with compassion. Seperti juga di dalam hal ini. Always move with the great compassion. Dan apa yang dia lakukan? Bahwa dia berkata kepadanya, pada ibunya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara bisa bayangkan pada saat hal ini terjadi. Saya percaya bahwa pada saat Yesus berkata jangan menangis, atau pada saat ia berkata, pada saat ia menyentuh dan dia berkata anak muda bangkitlah, dia bukannya teriak-teriak gitu, dalam nama Tuhan Yesus bangkit gitu. I don't think dia melakukan hal itu. I think dia melakukannya dengan sangat lembut. Seakan-akan dia gak mau disturb orang-orang itu. It's just like, dia bilang jangan menangis, and then dia menyentuh. Kemudian anaknya suruh bangkit. And then bangkit, of course bangkit lah. Right? And it's so beautiful bahwa pada saat itu maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Anak ini setelah mati dibangkitkan, kemudian dikembaliin ke ibunya. Enggak, terus Yesus berkata, ya saya berhak lah ya, ini kan sudah mati, kemudian saya bangkitkan. Mestinya saya berhak lah, kamu mestinya ikut saya lah, jadi pengikut saya lah. Yesus punya hak untuk berkata demikian, right? Tapi how thoughtful he is. Karena dia tahu ibunya sendirian, anaknya dikembaliin ke ibunya. Anaknya dikembaliin ke ibunya. I think saudara bisa bayangkan sukacita yang dialami oleh sang ibu. Kejadian ini sangat singkat, sangat simple. Tidak ada ditulis di kitab lain, cuman ada di kitab ini doang. Tapi dari situ kita bisa melihat betapa Yesus bekerja untuk mengembalikan satu kehilangan atau membayar satu kehilangan yang luar biasa dari satu janda yang kehilangan anaknya yang tunggal. Amin. Oke, okay. Next story. Ini Lukas 7, ada di Lukas 8. Lukas 8 ayat 40. Seketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. There is the second one, anak satu-satunya dan disebut juga di situ, hampir mati. Yairus kepala ibadat. Biasanya seorang kepala ibadat tidak berhubungan sama Yesus. Mereka kontradiksi satu sama lain. Saudara bisa lihat betapa si Yairus itu pasti mengasihi anaknya. Sampai-sampai dia yang tadinya mestinya enggak berhubungan sama Yesus. Karena mereka kepala ibadat sendiri, Yesus sendiri, doktrinnya bertentangan. Tapi dia sampai-sampai dia tinggalkan semua itu dan dia datang kepada Yesus. Nah, saudara tahu bahwa doktrin kita bisa berubah pada saat anggota keluarga kita yang kita kasih, yang dekat sama kita, lagi sakit. Yusuli yang tadinya enggak percaya kesembuhan, jadi percaya kesembuhan. Tadinya enggak percaya ini, jadi berubah semuanya. Karena ada orang yang dekat dengan kita, yang sangat kita kasih, hampir mati. Sama juga dengan si Yairus ini. Dia datang kepada Yesus, dan dia tersungkur di kaki Yesus. Nah, saudara tahu, setiap saat ada orang yang datang tersungkur di kaki Yesus, greeting always happen. Setiap orang yang datang di kaki Yesus, ada hal yang besar yang pasti terjadi dalam kehidupan orang itu. So kita lihat bahwa si Yairus ini, setelah dia berkata demikian, kita lanjutkan ya. So, okay. Setelah begitu, dalam perjalanan ke situ, ke rumahnya Yairus, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun juga, menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Saudara tahu cerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan secara selama 12 tahun yang ada di cerita itu, di tengah-tengah cerita itu, pada saat si Yesus lagi dalam perjalanan ke rumah Yairus mau menyembuhkan anaknya yang 12 tahun hampir mati. Tapi somehow di tengah-tengah situ ada cerita lain tentang perempuan pendarahan ini yang sudah 12 tahun yang enggak bisa disembuhkan. Dan saudara tahu ceritanya juga, dan saya wonder apa yang perempuan ini dengar tentang Yesus. Sampai dia berusaha berdesak-desak juga untuk mencoba menjamah jubahnya Yesus. Dan kita tahu bahwa dia berhasil menjamah jubahnya. Dan memang ternyata dia sembuh. Nah, saudara tahu bahwa yang dijamah itu adalah jumbai-jumbai dari orang Yahudi, laki-laki bangsa Yahudi dahulu selalu memakai syal. Syal, right? Syal. Apa syal ya? Scarf. Scarf ujungnya itu ada rumbai-rumbainya. Warnanya biru, itu namanya talit, oke? Ini nanti ada hubungannya ceritanya, oke? Namanya talit, warnanya biru. Dan yang dijama oleh perempuan yang pendarahan itu yang ujung jumbai-jumbainya itu, yang biru-biru itu. So, saya rasa dia pernah mendengar sesuatu tentang ujung jumbai itu. Karena kok dia bisa tahu tentang Yesus, dia dengar dan dia mau kalau aja saya bisa menjamah ujung jubahnya itu, pasti saya akan sembuh. Pasti saya, dan ternyata sembuh. Betul sembuh. Saya rasa perempuan ini pernah mendengar tentang apa yang dikatakan sama Nabi Maleakhi di Maleakhi 4 ayat 2. Ayat 2. Is it ayat 2? Bukan ayat 22, ayat 2. Nah, ini dia. Tetapi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit. Surya kebenarannya itu adalah sebetulnya huruf besar. Surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayapnya. Nyanya huruf besar. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Surya kebenaran yang memiliki sayap yang terdapat kesembuhan pada ujung-ujungnya, ada pada sayapnya itu menggambarkan tentang Yesus. Jadi perempuan ini saya rasa dia tahu akan hal ini. Dan pada saat dia mendengar Yesus, dia tahu bahwa oh itu dia yang namanya surya kebenaran yang pakai sayap. Dan di dalam di sayapnya itu ada terdapat kesembuhan di situ. So kalau saya bisa pegang aja, pasti saya juga akan sembuh. Nah, saudara tahu bahwa di dalam Yesus ada terdapat kesembuhan juga di dalam Yesus. Amin. So kita lanjut ya. So kita lanjutnya sekarang ke Markus 5. Itu kejadian yang terjadi pada saat Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus, right? And then sekarang dia sampai kepada satu poin. Markus 5:35, kita lanjutkan di Markus 5. Ditulis juga hal yang sama. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? So this is the worst scenario happen. Yang terburuk yang Yairus pernah yang bisa bayangkan kejadian. Anaknya mati. Yesusnya agak telat. So, okay. It's a great and painful loss yang Yairus saat itu alami, saudara bisa bayangkan, anaknya yang satu-satunya mati. Karena kelihatannya Yesus kurang cepat-cepat untuk datang. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. I love this about Jesus. Dan berkata kepada rumah ibadat ini, dia ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Do not fear, only believe. Kelihatannya mungkin so simple. Betul? Ya harus pikir, simple banget. Jangan takut, only believe. Kalau saudara haus, jangan takut, percaya saja. Kalau saudara haus, jangan takut, minum saja. Kalau saudara makan, jangan takut, makan aja. Kalau saudara perlu tidur, jangan takut, tidur saja. Kalau saudara perlu mujizat, jangan takut, percaya saja. So simple. Amin. So, simple ya. Lalu Yesus, okay, Lanjut ya, ayat 37 mengatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. So Yesus cuma membawa 3 muridnya, yang lain ditaruh somewhere. Nah, mereka tiba di rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini enggak mati, tapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yang 3 muridnya itu tadi. Jadi yang lain semua, tamu-tamunya diusir semua keluar. Yang dibawa cuma murid-muridnya yang 3 itu sama ayah ibunya doang. So di dalam kejadian, apa poinnya di sini? Di dalam kejadian kehidupan saudara dan saya, kalau Yesus bilang bisa, teman-teman saudara bilang enggak bisa, enggak mungkin, yang harus diusir suruh keluar siapa? Teman-teman kita. Jangan Yesusnya yang ditaruh di luar. Teman-teman kita, meskipun teman-teman kita mungkin punya good intention. Mungkin intentionnya good, supaya kita enggak kecewa nantinya. Enggak mungkin lah, supaya kita enggak kecewa. Tapi kalau Yesus bilang bisa, mereka bilang enggak bisa, so mereka yang harus keluar. Amin. So, oke, lanjut ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Talitakum. Ha, ada talita-talitanya lagi. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. So, dalam bahasa aslinya adalah, hai anak dara yang berada di bawah talit, kamu bangun, bangkitlah. So I guess, Yesus tadi kan pakai scarf yang ada biru-birunya itu ya. Jadi dia angkat, terus dia tutupkan di anaknya Yairus yang umur 12 tahun itu. Ditutupkan di situ. Karena kata talitakum itu bahasa aslinya artinya anak dara yang di bawah talit, bangun dan bangkitlah. So ternyata memang ada, bukan hanya kesembuhan yang ada di dalam talit atau di dalam Yesus, tetapi juga kebangkitan dari orang mati. Amin. So lanjut, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Somehow, can you believe it? Somehow, saya rasa sih semua orang yang lain mungkin jingkrak-jingkrak ya, doing somersault atau something ya. Anaknya, bapak ibunya juga mungkin happy banget sampai mereka enggak even realize bahwa anak ini perlu makan. I think that's the hal yang indah di dalam Yesus. Orang tuanya enggak menyadari kebutuhan anaknya, Yesus tahu anak ini perlu makan. Dan Yesus sendiri yang ngomong, kasih makan anak ini lapar. Orang tuanya pun enggak even tahu kalau anak ini butuh makan. Tapi Yesus tahu, anak ini butuh makan. Saya enggak tahu ini. Anak ini udah sakit lama, mungkin dia udah lama enggak bisa makan. And then dia diberi makan. Amin. So, dari worst scenario sampai menjadi berubah menjadi the best scenario. Yang tadinya ketakutannya akan apa yang dialami seorang ayah akan anaknya yang satu-satunya mati. Ternyata kehilangan yang luar biasa. Mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengubahkan itu menjadi satu sukacita, satu kejadian yang luar biasa. Anaknya dibangkitkan kembali. Amin. Jadi saya percaya bahwa pada saat itu satu kehilangan, a big loss yang dialami oleh keluarga itu diubahkan menjadi satu sukacita yang luar biasa. Amin. So yang terakhir, Lukas 9. Jadi tadi Lukas 7, Lukas 8, Lukas 9. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Ada anak tunggal lagi di sini. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Oh, wow. What a painful, painful situasi yang sangat menyakitkan dari orang tua, dari anak yang tunggal ini. So kalau kita lihat di Markus 9, cerita yang sama. Ia berkata, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka enggak bisa." So ini background story-nya adalah pada saat itu Yesus dengan tiga muridnya berada di atas gunung, yang pada saat cerita tentang Yesus mukanya berubah menjadi bercahaya dan pakaiannya bercahaya. Ada di gunung yang namanya Mount of Transfiguration. Jadi Yesus pada saat itu berubah menjadi penuh dengan kemuliaan. So pada saat kejadian itu murid-muridnya lagi ngurusin anaknya yang kerasukan setan ini. Dan mereka bapaknya bilang, "Murid-muridmu gak bisa ini." Gak bisa ini. So kita tahu bahwa the point here is kalau gak ada Yesus, we cannot do anything. Tanpa Yesus, we cannot do anything. So, ceritanya kita lanjutkan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Yesus berkata gitu. Kalau saudara perlu mujizat, percaya saja. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" How long? Dan ayahnya menjawab, "Sejak masa kecilnya." So FYI, for your information, iblis bekerja di dalam kehidupan seorang sejak kecil. So, jangan sampai kita berpikir sebagai orang tua, anak saya masih kecil lah, tahu apalah. Karena iblis enggak pernah berpikir bahwa anak saudara underage. Dia masih kecil, nanti aja kalau udah agak gede kita kerjain deh. He start young and he does not play fair. That's why saya mengajak untuk saudara sebagai orang tua untuk berikan perlindungan kepada anak kita. Mereka masih kecil, yes. Kita kasih mereka penjelasan tentang bagaimana memperkenalkan tentang kasih Yesus, tentang kuasa Yesus, tentang bagaimana Yesus memberikan perlindungan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita tahu bahwa start young, kita juga start young. Amin. At least bawa mereka ke Cool Kids. Oke, lanjut ya. 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Stop. Sepertinya fokusnya pada kita. Oke, kalau kamu percaya, aku akan do it. Aku akan lakukan. Sebetulnya terjemahannya di sini adalah, kalau kamu percaya saya bisa melakukan. If you can believe I can do it, I can do it. So pada saat ayah itu berkata, please kalau kamu bisa melakukan, tolonglah kamu lakukan something. And then Yesus berkata, if you can believe I can do it, I can do it. If you believe I can do it, I can do it. So fokusnya itu bukan di saudara, tapi fokusnya itu di Yesusnya. If you can believe I can do it, I can do it. Yesus bilang gitu. And then apa kata jawab bapaknya itu? I believe, saya percaya. Tolonglah saya. Apa dia bilang? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. So, I guess bapaknya ini agak-agak confused juga gini. So, kamu percaya apa enggak? Make up your mind. And somehow Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bertanya demikian pada bapaknya. So, jadi gimana, kamu percaya apa enggak? Tuhan Yesus enggak tanya gitu. Tuhan Yesus tidak bertanya begitu. Sudah jelas-jelas, bapaknya ini agak bingung antara percaya sama enggak. So, and then setelah itu kita tahu bahwa Yesusnya pun berkata, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Oh no. Sehingga orang banyak orang itu berkata, ia sudah mati. Oh no. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Dan setelah itu, kalau kita tahu bahwa kejadiannya setelah itu, bahwa Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Saudara tahu bahwa untuk supaya orang tua yang mempunyai anak tunggal ini tidak mengalami kehilangan yang amat sangat, Yesus harus membayar semuanya itu. Yesus harus membayar semuanya. Seorang bapa harus menyerahkan anaknya yang tunggal untuk membayar semuanya itu, sehingga mereka tidak mengalami kehilangan yang sangat banyak. So, saya akan tutup dengan Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu bahwa bayaran yang dibayarkan oleh seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya, yang cuma punya anak satu juga. The greatest verse di dalam Alkitab, ayat yang terbesar di dalam Alkitab, kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16, for God is the greatest being, so love is the greatest expression, the world, the greatest number that he gave, the greatest act, his only begotten son, atau his only son, anak yang tunggal, the greatest gift. That whosoever, bagi barang siapa aja, is the greatest invitation, siapa aja, believes in him, is the greatest simplicity. Believes, percaya, paling simple, paling sederhana. Should not perish, the greatest escape, but have everlasting life. That's the greatest possession yang kita bisa terima dari Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom. Happy Sunday. So John 3:16 is the greatest gift ever, right? Our God is a good, good Father. Amen. Announcement. Ya, AFGF secara global melakukan 40 hari puasa. You can still join. Materialnya ada di AFGF.com.